بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله pada kesempatan بعد المغرب ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang dijawab mungkin yang mudah dan kita punya ilmunya insyaallah, yang tidak tahu dilewatkan atau kita mengatakan wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya di sini dari makan perkara mubah kemudian melanjut ke makanan yang haram, selain karena lemah iman, apa bisa karena sebab jahil? Jawabannya iya. Sebab kejahilan. Kejahilan itu juga sebab lemahnya iman. Lemahnya iman karena sebab jahilnya dia tentang perkara agama. Makanya pentingnya ilmu yang bermanfaat disertai dengan amal yang saleh untuk menundukkan hawa nafsu, supaya hawa nafsu kita, hawa nafsu yang terpuji, terarah kepada perkara kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Afwan Ustaz, kalau ada seorang ustadz salafi taklimnya campur baur pria dan wanita, apa boleh kita mengambil ilmu daripadanya? Saya kok jadi ragu akan kesalafiannya. Apa ada ustadz salafi yang seperti ini? Kalau ustadz yang mengaku aku salafi mungkin. Barakallahu fikum. Seseorang yang memahami pemahaman salaf yang benar, memahami Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dia akan tahu betul dalam Islam hubungan laki dan wanita yang bukan mahram betul-betul dijaga ketat. Dilarang berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Dilarang ikhtilaf campur baur lagi perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Perkara sangat jelas. Maka ketika ini dijadikan sebagai bentuk dakwahnya dia, maka ini perkara yang salah. Barakallahu fikum. Ini ditegur terlebih dahulu. Siapa tahu dianya belum tahu ilmunya. Tapi saya enggak yakin begitu ya. Ditegur. Afwan Ustaz, bukankah ini perkara yang melanggar syariat? Afwan Ustaz, ini melanggar prinsip dakwah salafiyah. Mohon supaya apa namanya taklimnya dipisah, laki sendiri, perempuan sendiri, jangan campur bawa laki perempuan. Kita ikuti nasihati dengan cara yang baik. Ketika dia menerima alhamdulillah, ketika dia menunjukkan penentangannya, pembangkangannya, menunjukkan salafiyah dia dusta, jangan diambil ilmu daripadanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab mencari ilmu sangat ketat, sangat selektif. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama kalian. Kita belajar ilmu kepada seorang ustaz bukan semata-mata ilmu yang kita pelajari. Ilmunya iya, akhlaknya dia, muamalah dia, adabnya dia, akidah dia, manhajiah dia, semuanya. Sehingga sangat-sangat harus ekstra selektif dalam masalah yang semacam ini. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah pemimpin yang kafir termasuk waliul amr? Jawabannya tidak. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri minkum, dari kalian. Yang muslim walaupun dia zalim. Yang kafir bukan termasuk waliul amr. Barakallahu fikum. Bolehkah kita menghibai, membicarakan kejelekan-kejelekan pemimpin yang kafir? Jawabannya hukum asalnya boleh. Sebab la karamata lahu, tidak ada kemuliaan bagi dia. Namun pertimbangkan maslahat dan madharatnya. Ketika anda membicarakan penguasa, tadi anda diciduk, salah sendiri. Nah, antum disantroni kemudian dipenjarakan, ya salah sendiri. Tapi terkait dengan hukum asal, la karamata lahu. Dia bukan penguasa muslim, bukan pemimpin kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, apakah DPR MPR termasuk wali amr? Jawabannya nah. Yang eksekutif, yudikatif, legislatif, mereka semua adalah waliul amr. Barakallahu fikum. Tadi dijelaskan bahwasanya solusi agar tidak tunduk pada hawa nafsu adalah dengan memperkuat keimanan. Bukankah iman itu turun karena kemaksiatan? Betul. Sedangkan maksiat juga termasuk menuruti hawa nafsu. Betul. Makanya ketika imannya antum itu turun, kecondongan kepada maksiat tinggi. Paham gak? Supaya kecondongan tadi semakin diminimalisir, bahkan dihilangkan, kuatkan iman anda. Ketika iman kita kuat, kokoh, bagus begitu, maka kecondongan kepada maksiat rendah, bahkan tidak ada. Hah? Ujungnya apa ya, Pak? Hawa nafsu kita terkekang, tidak bebas berkeliaran dengan maksiatnya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala lamu bisawab. Masya Allah. Jika bermajlis dengan ahlul bid'ah menjadi sebab utama tumbuhnya hawa nafsu yang tercela, lalu bagaimana sikap kita dalam bekerja dan membeli karyawan pelaku kebid'ahan? Masya Allah. Yang dibahas para khalifah adalah bermajlis. Duduk bermajlis, di situ kita mempererat hubungan, di situ kita bercanda, di situ kita bersenda gurau, di situ kita mempererat hubungan. Itu yang dimaukan majlis dengan ashabul bidah yang tercela. Namun barakallahu fikum, ketika kita mau tidak mau karena kondisi situasi yang mengharuskan kita harus majlis dengan mereka, bukan karena untuk memperkuat uhuwah atau muamalah atau yang lainnya, tapi untuk sebuah hajat, maka diperbolehkan saat itu saja. Diperbolehkan saat itu saja. Dicontohkan barakallahu fikum, kita sebagai seorang karyawan, pimpinan perusahaan kita seorang yang menyimpang, yang sesat. Kita kerja sama dia bukan terkait dengan penyimpangan dia, tapi terkait dengan masalah urusan duniawiya semata. Itu boleh. Terkadang mau tidak mau kita harus datang ke kantor atau ke ruangan pimpinan, nanti gitu, menyampaikan laporan dan segala macam, atau sama dia majelis. Itu gak ada masalah, sebatas itu saja. Selesai, pergi lagi setelah itu. Dan di luar pekerjaan, anda sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Anda seorang seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan, mungkin pemilik atau yang semisalnya, memiliki banyak karyawan yang menyimpang. Bisa jadi anda akan berjumpa dengan mereka atau memanggil mereka atau semisalnya. Sebatas ini gak ada masalah. Selebihnya tidak ada lagi sama pautnya dengan mereka semua terkait dengan masalah prinsip atau terkait dengan masalah kegiatan atau terkait dengan yang lain-lain. Ini namanya kondisional. Dalam kondisi yang demikian tidak mungkin kita menjauh. Taklif saat itu. Selebihnya kita hajur, memboikot mereka semua. Barakallahu fikum. Atau sebaliknya kita punya kawan seperusahaan, sama-sama karyawan, satu kantor, satu ruangan. Nah, dalam satu ruangan masya Allah macam-macam. Ini jamaah tabligh, ini kaum muslimin, ini sufi, ini punya pemahaman-pemahaman khawarij, yang ini masya Allah seorang sunni. Semuanya ini adalah karyawan perusahaan dengan job yang sama, di tempat yang sama, satu tim. Mau tidak mau harus di sebuah ruangan. Ya apa ya? Apa mungkin antum lari barakallahu fikum? Jawabannya enggak memungkinkan. Maka ketika Anda di situ semata-mata untuk kerjaan duniawi semata, tidak ada sahabat kalau yang lainnya, tidak ada masalah. Saat itu Anda tidak perlu melakukan yang namanya pemboikotan. Ketemu biasa, normal. Begitu keluar dari situ, selesai. Tidak ada hubungan sama mereka sedikit pun. Lah acara mereka atau yang lain-lainnya. Paham sih? Tapi kalau Anda merasa enggak tenang dengan pekerjaan tadi, setiap hari ketemu dengan orang semacam ini, syubhatnya banyak dan segala macamnya, ya sudah, minta pindah tempat, dipindahkan ke job yang lainnya lagi, atau pindah pekerjaan. Pindah pekerjaan, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Apa status makanan yang disajikan atau yang dikirimkan kepada kita pada acara-acara bid'ah, hal atau haram? Bimbab al-ihtiyat, dimasukkan dalam bab kehati-hatian, jangan dimakan. Bab ihtiyat, jangan dimakan. Terkait dengan rincian hal dan haramnya, ada tafsil perincian di kalangan para ulama. Terkait dengan masalah sembelihan, mereka sepakat tidak boleh memakan sembelihan karena acara-acara yang menyimpang atau acara bid'ah atau acara syirik. Selain itu mereka mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh dan segala macamnya. Tapi sikap wara', sikap kehati-hatian, tidak memakannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pemimpin kafir memerangi Islam lewat kebijakan-kebijakannya? Kalau kita membenci dan memeranginya, apakah termasuk mempertukarkan hawa nafsu yang tercela? Masya Allah. Nah, kita gak riba dengan dia. Kita benci dia karena Allah, karena kufuran dia. Itu di hati ya. Itu di hati, itu pasti. Gak mungkin seorang muslim cinta orang kafir. Dalam hati kita, pada akidah kita, kita yakin ini orang kafir, orang yang tercela, kita harus benci dia karena Allah, karena kufuran dia. Itu jelas. Apakah ada aksi? Ini yang perlu dibahas ya. Aksi itu kan fisik. Mulai kita beraksi, maju dan segala macamnya. Ini barakallahu fikum yang dibahas oleh para ulama. Sesungguhnya ikhwan fillah na'azakumullah, kalau penguasanya kafir dengan jelas gamblang, tidak ada takwil-takwil lagi, betul-betul kafir, maka diperbolehkan dari kaum muslimin untuk memakzulkannya. Boleh, tapi dengan syarat. Yang diingat jangan kata-kata bolehnya loh ya. Yang diingat kata-kata syaratnya ini. Syarat yang pertama adalah kaum muslimin memiliki kekuatan yang sepadan, kemampuan yang sepadan dengan kemampuan penguasa tadi. Dalam segala hal. Namanya quwwatun atau qudratun mutakafiah. Kekuatannya sepadan, kemampuan sepadan. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Atau enggak sepadan, maka tidak boleh. Yang kedua adalah maslahat pemakzulan. Maslahat pemakzulan lebih rajih, lebih dominan dibandingkan tidak ada pemakzulan. Sehingga besar kemungkinan berhasil. Maka dilakukan yang namanya pemakzulan dengan cara fisik. Ketika tidak terpenuhi, barakallahu fikum, ketika tidak terpenuhi, maka kita bersabar menghadapi kondisi yang ada, tidak melakukan tindakan-tindakan yang memunculkan fitnah. Kita hanya mentaati dalam perkara-perkara yang sifatnya kemaslahatan umum, sampai Allah gantikan dia dengan penguasa yang muslim, atau Allah matikan dia. Baik, barakallahu fikum. Jadi ada perhitungannya, tidak asal. Nah, bedakan antara akidah, prinsip dengan aksi. Kalau terkait dengan masalah prinsip itu seringkalinya diwujudkan. Kan di sini ya, prinsip kita ini orang kafir, ini orang yang menyimpang. Di sini ya. Kalau aksi itu banyak pertimbangan, maslahatnya, madharatnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah taala. Bagaimana dengan istri yang membangkang kepada sunnah, Ustaz? yang mana berarti istri berada pada langkah-langkah setan. Kemudian bagaimana jika diceraikan, Ustaz? Sedangkan cerai juga mengikuti langkah-langkah setan, Ustaz. Sebab kata Ustaz, yang berusaha menceraikan rumah tangga adalah tentara iblis yang bertugas menceraikan rumah tangga tersebut. Berarti masuk langkah setan. Lalu bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Tidak semutlak yang antum pahami. Cerai yang dikatakan sebagai langkah setan itu talak-talak yang tidak syar'i. Tapi kalau talaknya syar'i, itu bukan langkah setan, perkara yang diperbolehkan. Paham ya? Kemudian terkait dengan seorang istri yang menentang sunnah, dalam artian belum banyak memahami perkara sunnah, belum banyak mengamalkan sunnah, jahil tentang perkara sunnah, ketika dipahamkan sunnah belum langsung menerima, tidak bisa langsung divonis ini langkah setan. Belum bisa. Tidak semudah yang antum bayangkan. Ngerti nggih? Jadi yang namanya istri, ketika posisinya tidak sebagaimana kita, kita sebagai sang suami harus berusaha sekuat tenaga dengan sebijak mungkin, searif mungkin, untuk bisa sedikit demi sedikit memberikan masukan kepada sang istri, mendakwai dia dengan cara yang baik. Ya, dakwanya harus menyesuaikan keadaan istri. Antum gak mungkin mendakwai dia sama dengan antum. Antum alhamdulillah dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu agama, mengerti agama, belajar, banyak memahami sunnah. Antum tingkatnya naik. Sementara sini antum masih awam, masih di bawah. Antum harus memandang dia sesuai dengan kapasitas dia, keadaan dia, dengan keawaman dia. Pelan-pelan dibimbing dengan cara yang bagus. Diminta untuk belajar agama, terus diajari amal soleh dan segala macam. Pelan-pelan. Awal menolak itu biasa. Awal menolak itu biasa. Karena kejahilannya. Tapi yang sabar, dikit, sampai pada tingkat imma dia nerima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Atau yang kedua justru menampakkan permusuhan, kebencian, pembangkangan, ngeyel dan segala macamnya. Betul-betul, wah luar biasa ya. Wah, suaminya diintimidasi, dimusuhi dan segala macamnya. Nah, ini antum sudah enggak tahan sudah. Antum merasakan akan berbahaya akidah antum, keimanan antum, akan berbahaya agama antum kalau meneruskan bersanding dengan orang semacam ini. Maka dalam kursi demikian antum bisa untuk melepaskannya. Itu panjang prosesnya, enggak langsung. Wah, antum langgar sunnah Ustaz, setan Ustaz. Cerai, tidak, ada proses. Apalagi kita adalah istrinya, kita ibunya anak-anak. Nah, cara yang tidak ada keluar itu. Nah, ketika antum talaknya, cerainya sesuai dengan syar'i, ketentuannya syar'i, juga alasan juga syar'i, maka bukan langkah setan. Itu bukan yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada keluar itu. Tapi kalau caranya bukan cara-cara yang tepat, itu adalah langkah setan. Setan telah berhasil merusak rumah tangga. Barakallahu fikum, Allahu taala alam bisawab. Kebencian kepada seseorang yang pernah menyakiti hati kita. Dan sulit untuk memaafkan dia, Ustaz. Hawa nafsu apa nih, Ustaz? Tercela. Dia sudah mengakui kesalahan. Dia sudah meminta maaf. Dia sudah berupaya untuk menjalin muamalah yang baik. Jangan antum sambut. Kan begitu? Disambut. Antum lupakan masa lalu. Tapi ketika antum menolaknya segala macamnya, sulit memaafkan kamu. Tutup itu maaf dan segala macamnya. Ini hawa nafsu. Hati-hati. Setan bermain di situ. Hati-hati, itu hawanya terkait dengan perkara syahwat, terkait dengan hasad atau kebencian atau permusuhan. Hati-hati. Lain pembahasan kalau dia sakit hati terkait dengan masalah prinsip, atau membenci dia terkait dengan masalah prinsip, maka masalahnya gak selesai dengan semata-mata maaf. Bukan minta maaf sama kamu selesai urusan, bukan. Tapi dia harus taubat, insaf dari penyimpangan-penyimpangan dia. Kenapa? Punya perkara prinsip, perkara agama. Bukan terkadang datang pada antum, Ustaz, afwan Ustaz, ya, saya dulu menyimpang, sekarang saya taubat. Tidak cukup. Enggak ada hubungan sama Ustaz. Hubungan dia terkait dengan din, terkait dengan agama. Dia harus mengakui penyimpangan dia, jelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Insaf, taubat, kembali ke jalan yang benar. Para kelas itu. Tadi yang dari bahasa soalnya nampak urusannya pribadi. Kalau pribadi dan dia minta maaf, maka sambut maafnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sang istri membolehkan suaminya ta'adud, tapi dengan syarat, dengan akhwat yang lebih baik agamanya dari sang istri, baik lebih baik ilmu agamanya dan segala macamnya. Bagaimana dengan syarat tersebut? Bagus. Kan bagus, disitu melihat terbaik, kan gitu ya? Bagus. Silakan ta'adud. Tapi saya minta dengan akhwat yang lebih berilmu dan lebih baik daripada saya. Ya cari. Kamu cari yang lebih berilmu, yang lebih soleh. Bagus itu. Itu syarat yang baik untuk kemaslahatan sang suami. Repotnya itu suaminya biasa-biasa saja. Istri pertamanya ustazah. Yang biasa dakwah di situ, menyampaikan ilmu di situ, dikenal kesolehan dan segala macamnya. Suaminya biasa saja. Ini tantangan ya. Istrinya paham. Suaminya kayak gini, kelasnya Pak Ali juga dapatnya biasa. Ya lah ya. Oh, dia lalu melamar seorang akhwat jadi istri kedua. Dia suaranya lebih alim daripada ustazah dan lebih sulit. Kelasnya dia cek. Tapi ya belum tentu. Namanya jodoh kan gitu ya. Bismillah. Ini bukan syarat yang melangkah. Syarat yang sangat bagus. Sangat bagus para keluar itu. Nah yang begini ini tidak mungkin disampaikan kepada sang suami yang ustaz. Tidak mungkin. Mestinya ustaz gitu ya. Tidak apa-apa antum nikah lagi. Yang penting lebih alim, lebih berilmu daripada saya, lebih agamanya. Oh Zed, Zakelahir. Lo dia ustaz, dia punya nama, dia punya kedudukan. Gampang kan dia, nyawa satu. Tapi intinya para ulama ini tidak melanggar syariat. Itu bagus. Pertanda istri Anda salihah, menambahkan pendamping kedua dia juga salihah. Biasanya nanti kalau dia mengizinkan dengan sepenuh hati, targetnya itu adalah supaya dia dan istri keduanya bisa berkomunikasi dengan bagus, dengan ilmu. Kalau yang satunya jahil, wah ruwet urusannya. Pertama-tama juga kan ya, dengan ilmunya akan bisa menjaga kecemburuan, dengan ilmunya akan bisa menjaga hubungan. Mungkin demikian ya, barakallah. Saya hanya meraba karena belum berpengalaman, belum praktek, barakallah. Lebih baik mana, janda ataukah gadis untuk menjadi istri yang kedua tersebut? Dan seterusnya. Bisa mana ya? Jawabannya? Ya gadis. Dengan kesepakatan para hadirin. Itulah gadis. Tapi ada kalanya janda lebih afdal ketika ada niatan tertentu yang mulia. Seperti pertimbangan menolong janda tadi dengan anaknya. Yang janda tadi dan anaknya tidak ada yang mengurus dengan baik, maka dia nikahi dia untuk menolong itu janda dan anak-anaknya. Tapi dapat banyak pahala. Pahala ta'adud dapat. Pahala menolong anak yatim dapat. Pahala untuk mengurusi janda juga dapat. Yang seperti ini lebih afdal janda, dikarenakan punya niatan yang mulia, entah itu istri yang pertama ataukah dia istri yang kedua. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Jabir, beliau menikah dengan janda. dengan thayyib. Rasul bertanya, janda atau kafir? Janda ya Rasulullah. Rasul mengatakan, halah fikir, kenapa kok enggak ganti saja? Sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, ayahku meninggal, meninggalkan putri-putri yang masih kecil-kecil, saudarinya beliau ceritanya. Kalau saya menikah dengan yang seusia mereka, siapa yang mengurusi mereka ya Rasul? Maka saya menikah dengan janda untuk menjadi ibu yang mengurusi adik-adik saya. Fana amilan kata Rasul. Ya kalau begitu bagus. Itu niatan-niatan mulia. Hah? Siap jadi pahlawan para janda? Itu diantara hikmah ta'adud. Itu diantara hikmah maslahat ta'adud dalam Islam untuk menangani para janda-janda dan anak-anak yatim. Jadi tidak semata-mata satu itu ya, kan? Banyak sekali maslahatnya. Bagi yang mampu, bismillah. Barakallahu fikum. Tolong dijelaskan kaidah adil kepada istri-istri yang dimaukan oleh para fuqaha kita dengan pembahasan adil dalam ayat tadi adalah adil yang pertama dalam perkara nafkah. Nafkah adil sesuai dengan keperluan masing-masing istri. Istri yang punya anak lain dengan yang belum punya anak. Adil sesuai dengan keperluan istri. Yang kedua, adil dalam perkara tempat tinggal. Yang ketiga, adil dalam bab pembagian jatah malam. Hanya tiga ini. Fi nafkah wal qismah was sukna. Selebihnya afdal kalau adil. Kalau enggak bisa, dimaafkan. Masalah cinta. Kalau bisa antum bagi cinta dengan adil, luar biasa. Tapi saya yakin sulit. Nah gitu ya. Sulit ya. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Dalam yang satu itu bagus, adil, luar biasa. Kalau enggak ada masalah. Paham yang itu ya? Nah, iya. Dan juga yang lain-lainnya, Pak. Tapi selagi Anda sekuat tenaga berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang paling adil, itu yang paling apa? Dalam perkara yang sangat dipandang remeh sekalipun, semakin Anda adil akan semakin bagus, akan semakin memperbagus muamalah dalam hubungan ta'adud dalam rumah tangga para keluarga. Sampai dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, adilnya Rasul. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di istri A, istri yang lain datang ziarah. Itu diperbolehkan ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah duduk. Yang ini di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di tengah. Kaki Rasul di sebelah kanan ditaruh di isi yang satu. Yang ini taruh di isi yang satu lagi. Ya kalau bahasanya bersila. Sila itu yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sampai seperti itu. Adil. Tapi bukan perkara yang wajib. Allahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan ya, Pak. Sudah masuk isya ini. Sedikit lagi. Hah, cukup? Cukup ya, Pak. Cukup insyaallah. Cukup. Sebentar, apakah kalau ada laki-laki yang ta'adud berarti ittiba'ul hawa? Ini penting diutarakan. Banyak para istri-istri yang mengatakan seperti itu. Ta'adud memperturutkan hawa nafsu. Ya apa ya? Jawabannya, apakah demikian kenyataannya? Jawabannya, enggak, perkara mubah. Perkara mubah. Selama dia lakukan, dia kerjakan sesuai dengan syariat, itu perkara yang bagus. Bukan ittiba'ul hawa. Ya hawa nafsu yang terpuji. Tapi kalau dia serampangan dalam menerapkan ta'adud, berujung kepada apa namanya fitnah dan segala macamnya, tidak boleh. Makanya dipersiapkan segala sesuatu sampai dia bisa adil. Kalau dia tidak bisa adil, maka cukup satu. Fa'in khiftum alla ta'adilu fawa wahidatan. Sehingga yang bisa ta'adud, alhamdulillah. Jangan ngece yang belum bisa. Yang belum bisa, ya sabar. Ditata yang bagus sampai bisa untuk kalau cerita-ceritanya kok ya gampang itu. Tapi kenapa kok enggak wajib-wajib deh, Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. ya kondisinya masing-masing ya. Kondisinya masing-masing. Nah, taqabbalallahu minna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabbalu hafizakum.